As a young 12-year-old scout, I received a gift of a much desired addition.
Dihang 12 anyos pa ko nga scout, nakadawat ko og gasa nga ekipo sa scouting nga akong ganahan kaayo at sa kadto nga dunay bugat nga sakuban nga panit. Pagkasunod nga camping gabii na miabot mi sa camp basa og gitugnaw gikan sa grabing snow sa agianan. Ang ako og yung mauna mao ang pagcampfire. Dali kong nagbugha sa natumbang nga kahoy gamit ang akong bag-ong atsa. Sa pagbugha nako, nasagmuyo ko kay wala kaayo makadulot. Sa akong kasagmuyo, mas mikogi kong trabaho. Wala mahimuot, mibalik ko sa camp dala ang gamay ra nga binugha. Pinagi sa hayag sa siga sa kalayo sa lain, na diskubrihan nako ang problema. Wala nako matangtang sa kuban sa atsa. Makasulti hinoon ko nga ang bugat nga sakuban nagkaguhay-guhay. Sa akong pagtutok sa pagbugha, nabalda ko gikan sa ubang kritikal nga butang. Sa atong pagtrabaho padulong sa kahimayaan, kinahanglan kitang mutrabaho sa tanang kinahanglanon ug dili mabalda pinaagi sa pagtutok sa usa o duha ka kinahanglanon o ubang butang nga walay labot. Ang pagtinguha sa gingharian sa Dios magdala og kalipay. Kung gikinahanglan, andam gayud kita nga mag-usab. Ang kanunay nga ginagmayng mga koleksyon dili kaayo sakit og makabalda kaysa dagko nga mga koleksyon sa atong kinabuhi. Di pa lang dugay si Sister Parker ug ako mibiyahe sa pipila ka nasod. Giandam namo ang among mga passport ug ubang dokumento. Nadawat namo ang tanang bakuna, eksamen sa medikal, mga visa ug mga stamp. Sa pag-abot, ang among dokumento gi-inspeksyon ug sa dihang tanang kinahanglanon nato man gitugutan mi nga makasulod. Ang pagkahimong sarang sa kahimayaan susama sa pagpangandam nga mosulod ug laing nasod. Kinahanglan kita dunay kaugalingon nga espirituhanong passport. Wala kita magtakda sa mga kinahanglanon apan sa tinagsa kinahanglan nato kining makabot. Ang plano sa kaluwasan naglangkob sa tanan doktrina, mga balaod, mga sugo o mga ordinansa nga gikinahanglan sa tanan aron mahimong sarang sa kahimayaan. Dayon pinaagi sa pag-ulan ni Yesu Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas. Ang simbahan makatabang apan dili makahimo niini alang kanato. Ang pagkahimong sarang sa kahimayaan may atong tumong sa tibuok kinabuhi. Giorganisar ni Kristo ang iyang simbahan aron pagtabang kanato. Mitawag siya og 15 ka tawo nga atong gipaluyohan isip mga propeta manalagna og tigpadayag aron pagiya sa simbahan ug pagtudlo sa katawhan. Ang unang kapanguluhan ug ang kurom sa napulog duha ka mga apostoles pareho og gahom og awtoridad nga ang senior nga apostol gitudlo isip presidente sa simbahan. Ang 70 gitawag aron motabang. Ang mga leader wala magtakda sa mga kinahanglanon sa kahimayaan. Ang Dios mao'y nagtakda niini. Kining mga leader gitawag sa pagtudlo, pagpatinaw, pag-awhag o gani, pagpasidaan aron magpabilin kita diha sa dalan. Sigon sa gipasabot diha sa handbook sa mga panudlo, sa pagtuman niining katuyuan sa pagtabang sa mga individual o mga pamilya nga mahimong angayan alang sa kahimayaan, ang simbahan nagtutok sa balaanong gitudlo nga mga responsibilidad. Kini naglakip sa pagtabang sa mga miyembro sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo, sa pagpundok sa Israel, pinaagi sa misyonaryo nga buhat, pagamuma sa mga kabusog timawa o paghimo sa kaluwasan sa patay, pinaagi sa pagtukod og mga templo o paghimo sa gitugyan nga mga ordinansa. Kining upat katumong og uban pang mga balaod, mga sugo o mga ordinansa gikinahanglan o dili optional. Pinaagi sa pag-ulan ni Jesucristo og pagbuhat sa matag-usa niini, nagdugang kita og mga stamp sa atong espirituhanong mga passport. Atol niining komperensya kita gitudluan bahin sa kausaban nga makatabang natong tanan nga mas maandam. Ang pamilya mao ang sentro sa plano sa kaluwasan og tingali mao usab nga gitawag kini og dakong laraw sa kalipay. Si Presidente Boyd K. Packer mingon, ang pinakamaayo nga katuyuan sa tanang kalihukan sa simbahan mao nga ang lalaki o ang iyang asawa o ang ilang mga anak mahimong magmalipayon sa panimalay. Si Presidente Spencer W. Kimball mingon, ang atong kalampusan sa tinag sa og isip simbahan matino gayod kun unsa kita kamatinud-anon sa pagtutok sa pagsunod sa ebanghelyo diha sa Panimalay. Ang buhat sa templo og family history kabahin sa pagsunod sa ebanghelyo diha sa Panimalay. Kinahanglan kini nga usa ka kalihukan sa pamilya kaysa kalihukan sa simbahan. Dunay bag-o nga emphasis sa buhat sa family history og sa templo pinaagi sa unang kapanguluhan og sa kurom sa napulog duha. Ang inyong tubag niini nga emphasis mo palambo sa inyong individual og pamilya nga kalipay. Sa doktrina ug mapakigsaad atong mabasa. Ang mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo hapit na. Kita kinahanglan busa ingon nga usa ka simbahan ug usa ka katawhan ug ingon nga mga santo sa ulay mga adlaw mohalad ngadto sa Ginoo usa ka halad sa pagkamatarong ug kita mohalad sa sulod sa iyang balaan nga templo. Usa ka basahon nga naglangkob sa mga talaan sa atong mga patay nga takos sa tanan nga pagdawat. Kining basahon andamon gamit ang mga record sa mga ngalan o mga ordinansa sa family tree database sa simbahan. Akong gitan-aw o gidugangan ang mga record niini nga database kay gusto nako nga ang tanang ngalan sa akong gimahal anaa sa basahon. Dili ba mo ganahan? Sa doktrina og mga pakigsaad section 128 atong mabasa kay kita kun wala ang atong katigulangan dili mahimo nga hingpit ni sila kun wala kita. Ang family history labaw pa ka sa genealogy, mga lagda, mga ngalan, mga pitsa o mga dapit. Labaw pa kini ka sa pagtutok lang sa nangagi. Ang family history naglakip sab sa karon samtang nagmugna kita o kaugalingong kasaysayan. Naglakip kini sa umaabot samtang naghimo kita o umaabot nga kasaysayan pinagi sa atong mga kaliwatan. O sa kabatanong inahan pananglit, nagpaambit sa iyang istorya o litrato sa pamilya o ban sa iyang mga anak, naghimo og buhat sa family history. Sama sa pag-ambit sa sacrament, pagtambong sa mga meeting, pagbasa og kasulatan og personal nga pag-ampo, ang buhat sa family history og sa templo kinahanglang usa ka regular nga bahin sa atong personal nga pagsimba, ang tubag sa atong mga batan-on og sa uban sa propetikanhong pagdapit nakapadasig og nagmatuod nga kini nga buhat makahimo og kinahanglang buhaton sa tanang miyembro sa bisan unsang edad. Sama sa gipasabot ni Elder Quentin L. Cook sa katapusan, anaana ka nato karon ang doktrina, mga templo ug teknolohiya. Ang paghimo sa buhat karon masayon og nalimitahan lamang sa gidaghanon sa mga miyembro nga naghimo niini nga prioridad. Ang buhat nagkinahanglan gihapon og panahon ug sakripisyo. Apan ang tanan makahimo niini og masayon kaysa pipila ka tuig ang milabay. Sa pagtabang sa mga miyembro, ang simbahan nagtigom og mga record og naghatag og mga himan aron dakong trabaho ang mahimo sa atong balay o sa mga building sa ward o sa templo. Kasagaran sa mga babag na tangtang na, bisan unsa pa ang inyong hunahuna sa nangagi, lahi na kini karon. Hinoon, dunay babag gadili matangtang sa simbahan. Kini mao ang paglangay-langay sa individual sa paghimo niini nga buhat. Ang gikinahanglan lang mao ang desisyon o gagmayng paningkamot. Wala kini magkinahanglan og dakong oras. Gamay lang nga oras sa makanunayong paagi moresulta og kalipay sa buhat. Himoa ang desisyon nga mohimo sa lakang sa pagkat-on og pagpangayo og tabang sa uban. Sila mutabang, ang mga ngalan nga inyong makita o madala sa templo, mahimo nga mga record alang sa basahon. Bisan pa sa akong pagsaka sa gidaganon sa pag-apil sa miyembro, among nabantayan nga gamay ra nga mga miyembro sa simbahan ang regular nga ni-apil sa pagpangita o pagbuhat sa mga ordinansa sa templo alang sa ilang pamilya. Nagkinahanglan kini og kausaban sa atong mga prioridad. Ayaw batuki ang kausaban, hango pa kini. Ang kausaban bahin sa dakong plano sa kalipay. Kini nga buhat kinahanglan himuon dili alang sa kaayuhan sa simbahan apan alang sa atong nangamatay ug sa atong kaugalingon. Kita ug ang atong namatay na nga katigulangan nagkinahanglan sa mga stamp sa atong espirituhanong mga passport. Ang pagsumpay sa atong mga pamilya sa mga henerasyon mahitabo lamang diha sa mga templo pinaagi sa mga ordinansa sa siling. ang mga lakang Yanura, pangita lang ngalan o dadha kini sa templo. Paglabay sa panahon, makatabang usab kamo sa uban. Uban sa pipila ka eksepsyon, ang tanan makahimo niini. Dunay makita nga mga panalangin nga may kalabutan niini nga buhat. Daghang ginikanan o mga leader ang nabalaka sa kahimtang sa kalibutan karon, o ang epekto niini sa mga pamilya o kabatanonan. Sailor David Ibid Narmisaad, akong dapito ng kabatanonan sa simbahan sa pagkataon o pagsinati sa espiritu ni Elijah, ako musaad nga kamo panalipdan batok sa nagkagrabe nga impluensya sa Yawa. Samtang kamo moapil o buhigugman ining balaan nga buhat, kamo panalipdan sa inyong kabatanon o sa tibok ninyong kinabuhi. Mga kaigsuunan, panahon na nga tangtangon sa sakuban ang inyong mga atsa o trabaho. Dili nato isakripisyo ang atong kahimayaan o sa atong mga pamilya sa dili kayo importante nga mga butang. Kinibuhat sa Dios, mga pagahimoon sa mga membro o dili membro, batanon o tigulang, lalaki o babae. Akong tapuson nga mukutlo sa unang bersikulo sa himno 324 nga muusab ug usa ka pulong, barug o mga santos sa Dios, nakabuhat og dili kaayo mahinungdan og mga butang, ihatag nga kasing-kasing og kalag ug hunahuna og kusog sa pag-alagad sa hari sa mga hari. Si Jesu Kristo mao ang hari. Ako mo pamatuod kaniya sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.